Gospod Prebilič, kako vi kot župan vidite napoved o združevanju oziroma zmanjšanju števila upravnih enot?
No, jaz sem že v nekaj intervjujih jasno izpostavil, da takšnih predlogov ne podpiramo. Sam osebno bi celo svetoval, da preden se kakršnakoli delovna verzija, zdaj je to označeno kot delovna verzija, pojavi v nekem obtoku, da se vendar le sestanemo, pogovorimo in izmenjamo stališča okrog različnih reform. Jaz sicer razumem, da želi vlada marsikaj reformirati, ampak bi bilo dobro to delati na način vključevanja vseh deležnikov, že pri nastanku tudi nekih izhodišč. Namreč potem, ko so enkrat izhodišča zunaj, smo že vsi lahko vznemirjeni in slabe volje. In to je ravno zdaj primer te prakse, torej prakse, kjer se napoveduje združevanje oziroma kjer se načrtuje prenos nekaterih pristojnosti na samo nekatere upravne enote. Menimo, da bi ta proces bil lahko drugačen, prav tako tega ne podpiramo, namreč vse preveč je nedorečenosti, vse preveč je neznank, in seveda potem je slaba volja tukaj prisotna. Ampak ena stvar je pa jasna. Če želi Republika Slovenija in vlada v tej državi zagotavljati enakopravno obravnavo vseh državljank in državljanov na način čim boljše in kvalitetnejšega dostopanja do storitev, potem brez dvoma to ni korak, kjer bi se nekatere izmed stvari združevale in opravljale samo v nekaterih centrih oziroma mega upravnih enotah. To se nam zdi, da je napačno razmišljanje in bi si želeli, da se takšno razmišljanje ne nadaljuje v prihodnje.
Torej, to je tudi ena izmed slabost takšnega združevanja. Morda vidite v tem tudi kakšne prednosti?
Težko najdem prav veliko prednosti, moram biti kar iskren. Čeprav seveda danes govorijo vladni predstavniki, da nekih težav ne vidijo, torej še vedno bo možno vlagati vloge na naših, recimo temu drugorazrednih upravnih enotah, ampak veste, ne gre samo za to, da lahko vložiš vlogo. Recimo konkreten primer. Gradbeno dovoljenje, stranka pride na okence, bo potrebovala nasvet, bo potrebovala usmeritev. Torej ne gre samo za to, da je naša upravna enota zdaj samo še vložišče mega upravne enote, ampak da stranka nima upravljene oziroma možnosti upraviti storitev na način, kot bi lahko upravljala drugje. To je tisto, kar nas moti in tukaj imamo, vidimo veliko pomankljivost. Ne nazadnje je bilo jasno povedano pri nastopu ministrice, da zgolj v nekaterih upravnih enotah prihaja do velikih zaostankov, navedena je bila recimo upravna enota v Ljubljani. Moj nasvet, če je temu tako, potem ne se ta problem naslavlja tam, kjer nastaja in ne tam, kjer ga nimamo. Oziroma naj se ne uporablja naravnih oziroma človeških virov pri našem primeru in se jih potem transferira na upravljanje dela v tem konkretnem primeru v Ljubljano ali Novo mesto. To se nam zdi, da je napačen pristop, namreč ti ljudje tukaj so zasedeni v naših upravnih enotah, upravljajo storitev in predstavljajo obraz Republike Slovenije tudi na periferiji. In jaz mislim, da je vsakašno razmišljanje v tem pogledu samo odmik od decentraliziranega razvoja naše države, katerega so polno usta vseh odločevalcev, ko pridemo pa do konkretnih primerov, je pa tega toliko manj.
Ministrstvo sicer trdi, da upravnih enot ne bodo ukinjali, ampak uvajajo zaledne centre. Kakšno je vaše mnenje o teh zalednih centrih?
No, zdaj, če bi bil malo hudomušen, bi svetoval vladi, da zaledne centre oblikuje recimo v Kočevju in ne v Novem mestu. Ali pa, da zaledni center ni Ljubljana, ampak je mogoče Kamnik. A veste, to bi potem pomenilo resničen premislek o decentralizaciji in pa pomoči skladnega regionalnega razvoja. Če pa temu ni tako in predlog temu seveda ne prikimava, pa pomeni, da seveda bodo ti zaledni centri nase vezali spet do določeno število ljudi, določeno število storitev in ponovno se bomo pogovarjali o tem, da tisti, ki živimo v oddaljenih krajih, bomo imeli težave dostopa do tega. Jaz razumem ministrico, ki hoče poudarjati, da bo vlogo možno oddati tudi v Kočevju. Da, se strinjam. Ampak ne govorimo samo o vlogi, namreč storitev upravne enote je bistveno več kot samo vloga. Ker če bi bila to samo vloga, potem bi bilo dovolj že digitalna oddaja iz domačega fotelja in potem upravnih enot sploh ne bi potrebovali. Torej, mnogo je tukaj nepojasnenih zadev in res bi si želel, da se nas vse, tiste, ki to seveda želimo, vključi v to razpravo, že sedaj, ne potem, ko bo že izdelan nek strokovni predlog in potem ga bo težje usklajevati in spet se bomo znašli v situaciji slabe volje, dajmo to delati paralelno in usporedno, namreč tudi mi kaj vemo, tudi mi kaj poznamo in smo lahko samo dodana vrednost k temu, da bo proces učinkovitejši in da bo cilj takšen, kot si ga ne nazadnje si želimo.
Kako pa bi ocenili delovanje slovenskih upravnih enot? Kaj vam poročajo kolegi župani?
No, jaz moram povedati, da vsi tisti, ki predstavljamo ne nazadnje podeželje ali če želite periferijo, imamo izjemno pozitivne izkušnje, kar se upravnih enot tiče. Obratno, jaz, če bi bil Republika Slovenija, bi razmišljal mogoče še ustanoviti kakšne izmed upravnih enot, ne pa o združevanju. Namreč se mi zdi zelo pomembno sporočilo to, da je država prisotna povsod, da je država je servis državljanke in državljana, ki je seveda tudi občan in občanka. Torej, mislim, da je premislek mogoče napačen, dosti krat slišim argument finančnega označanja oziroma, da se nekaj ne splača. Veste, če se bomo samo o denarju pogovarjali in ne o ljudeh in ne o storitvah, potem seveda na koncu tudi storitve več ne bomo potrebovali, ker na podeželju nikogar več ne bo. Torej, menim, da gre za mogoče zelo majhen prihranek na neki točki in za bistveno spremembo, ki ne bo v pozitivno, kar se tiče skladnega regionalnega razvoja. In še en pomislek, dosti krat je bilo govora o tem, ali so upravne enote enakomerno obremenjene, torej da nekje se dela manj, drugje več. Moram povedati, da v vseh naših upravnih enotah po Sloveniji se že nekaj časa ljudje, ki se upokojujejo, ne nadomeščajo z novimi zaposlitvami. Konkretno v našem primeru v Kočevju se je število zaposlenih v upravni enote drastično znižalo, kar pomeni, da imamo manj ljudi, ki še vedno opravljajo sorazmerno veliko storitev. Torej, ta argument, da se bo nekaj privarčevalo, se mi zdi na nek način skoraj deplasiran. Še enkrat govorimo o kvaliteti življenja in če bo to vprašanje vedno v spredju, potem je najboljše, da se preprosto vsi preselimo v Ljubljano in bo najcenejše.
Gospod Prebilič, najlepša hvala.
Hvala lepa za vprašanje in vse dobro vsem.